já vás vítám v rozhlasové laboratoři vědců a herců. Jak můžeme lépe chránit živočichy? Protože těžko se chrání někdo nebo něco, co vlastně ani nevidíme a nevíme o tom. Která zvířata a rostliny tady s námi možná nebudou za 50 let? A dá se přínos rozmanitosti života na planetě vyčíslit ekonomicky? Tak to jsou naše dnešní náměty. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mám tu herečku Evu Holubovou.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přišla. Vítám vás. Ladislav Miko je hlavně půdní biolog. Mnozí ho sice známe jako bývalého ministra životního prostředí, nespůsobí jako diplomat, ale mnoho ví o tématech, která dnes budeme probírat. Je to odborník na životní prostředí. Vítám vás a děkuji, že jste si udělal čas.
Dobrý den a díky za pozvání.
Vojtěch Kotecký je rovněž biolog a odborník na životní prostředí. Mnozí ho znáte z odborných debat třeba i na Twitteru. Dnes by se možná i řeklo, že je v tomto oboru influencer. Vítám i vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Možná mnozí z vás víte, že zvířata po sobě nechávají nějaké stopy v půdě. Rozbor DNA živočichů získaný z půdy může pomoci ty živočichy lépe najít a tedy i lépe chránit. A toto plyne i z nové studie biologů ze Stanfordovy univerzity. Oni se zaměřili mimo jiné tedy na savce, sbírali chlupy, kůže, sliny nebo výkaly. A ta metoda, jak oni poznamenávají, je dost levnější než třeba to tradiční chytání nebo snímkování zvířat. Otázkou je, jestli některé druhy tato metoda trochu nepřeceňuje. Ti stanfordští vědci studovali šelmy a tím se to stalo, protože se jim tam hodně objevovala americká puma nebo rys, kteří po sobě nechávají značky v podobě moči nebo exkrementu častěji než jiná zvířata. Proč a čím jsou zajímavé tyhle stopy, které po sobě nechávají zvířata v půdě? Slovo má na úvod Ladislav Miko.
Ta metoda jako taková je zajímavá. Čím dál, tím víc zajímavější od těch velkých druhů po ty menší, který právě už nedokážeme rozpoznat podle těch exkrementů nebo pobytových znaků jako u těch savců. Já bych sledoval početnost pům nebo dalších savců pravděpodobně jiným způsobem. Je ten článek je zajímavý právě z toho metodologického hlediska spíše než jako, že bychom prakticky počítali, kolik je pům v Americe přes DNA.
Ve skutečnosti ten sběr DNA zaznamenal spoustu zvířat, které si ty fotopasti nevšimnou, jako jsou nejrůznější myši, rejsci, ježci, malá zvířátka, která v těch fotopastích nebývají vidět. To je její základní přínos. Na druhou stranu jistou komplikací je, že se tam objevila zvířata, která v tom lese naprosto očividně nejsou, jako třeba krávě nebo prasata.
Já jsem byla v Peru, žila jsem tam u Indiánů a puma je vlastně jedna z představitelek Pachamamy, což je matka země. A oni přesně vědí, kde jsou a kolik jich tam je. Tu přírodu si chránějí, protože to je jejich matka. Oni mají 3 místo desatero, mají nesmíš lhát, nesmíš krást, nesmíš mít líny. A já jsem říkala, proč nemáte, nezabiješ? A oni říkali, my jíme maso. Co budeme dělat s tou informací, když zjistíme podle DNA nebo podle čeho chceme, kolik je tam rejsků, že jich ubylo? Co s tím jako člověk budeme dělat?
Tahle ta metoda povede k tomu, že do toho lesa párkrát zajdete, nasbíráte DNA a zbytek života trávíte v laboratoři. A si myslím, že mezi biology nebude úplně populární.
No já ještě k tomu dodám, ta metoda se stala levnou s tím pokrokem biologie, to znamená to sekvenování DNA, kdysi byla tak drahá záležitost, že to byla prostě jakože mimořádně možnost v těch nejbohatších laboratořích. Dneska už je to denní chleba.
Když si znamená před 15 lety.
Ano, je to velmi nedávno. Dneska už víme, že biodiverzita, rozmanitost druhů je důležitá z nějakého hlediska prostě pro ten ekosystém a potřebujeme vědět, kolik těch druhů třeba hmyzu nebo bakterií nebo čehokoliv tam máme. A kdybychom to dělali standardními metodami, tak prostě nám unikne ta informace, zatímco když udělat nasekvenujeme tu DNA, zjistíme, že tam máme 1800 profilů bakteriálních DNA, tak víme, že tam 1800 různých kmenů bakterií, byť nemusíme nutně vědět, který to jsou.
Tak já jsem si představila, že vlastně tímto způsobem kdokoliv z nás, kdo sedí v této kavárně, prostě přijdeme z lesa, oklepeme boty a už budeme pomaličku moci dát na rozbor, co všechno se v tom lese našla v té půdě. Kdybyste teď dostal tu možnost, já nevím, změřit třeba vzorek od vás z lesa někde, No, co byste nejvíc hledal?
Já jsem přesně ten příklad, o kterém tady Vojta mluvil, že já si radši teda ty zvířata najdu a podívám se na ně přes mikroskop, než abych si dělal analýzu DNA. To se přiznám teda bez mučení. Je to jakoby z hlediska biologa mnohem zajímavější. Není to taková ta mechanická práce. Ale v každém případě by mě zajímalo to druhové bohatství těch neviditelných, to znamená bakterií a hů. Já s oblibou říkám na svých přednáškách, když se postavíte v jakémkoliv lese, ať ho máte rád nebo ne, nebo ráda, někam, tak pod vašima nohama, na té plošce, kterou zakrýváte svýma nohama, je více organismů, než je všech lidí na této planetě. A my vlastně pořádně nevíme, jaká je druhová skladba, kolik druhů bakterií tam je, kolik druhů hub tam je. Tak trošku tušíme, kolik tam je těch mikroskopických zvířatek, ale můžeme říct, že jich je tak jako třeba od 50 do 500, ale nevíme to přesně. Čili na tohle takováhle metoda jako úplně jako dělaná, protože vy můžete zjistit v podstatě to, tu druhovou pestrost na takhle malinký ploše.
Protože budu chodit po lese a budu si říkat, co všechno se mi děje pod nohama. Do téhle doby jsem koukala do korun stromů a na veverky.
No, ty zvířatka pracují na to, aby se nám tady žilo líp, jako jasně, na té planetě. Takže takhle to třeba brát.
Nezabijeme je, když na ní nedupneme, jo?
Ne.
Takže nejenom miliardy bakterií, ale i statisíce kilometrů jste mi psal, víte, houbových vláken, která vlastně vytváří jakýsi internet, přes který komunikují stromy.
No to je právě strašně zajímavý, že biologové pořádně furt neví, jak to přesně zkoumat, že to podhoubí je rozlezlý pod tím lesem úplně všude. Vy jako nemůžete přijít, jako když sbíráte ty hřiby, tak to jsou ty konkrétní plodnice, tak to umíme rozlišit, že tohle je teda hřib a tohle je ryzec a já nevím co. Ale když máte ty vlákna, které vypadají všecky stejně a jsou propleteny a je jich tam prostě tisíce kilometrů, tak je to prostě dodnes veliký problém jednak změřit, kolik toho je a jednak, jak je to představuje druhy. Tak na takovouhle práci, jako ta genetická analýza je úplně ideální. A vtip je v tom, že oni ty houby propojují ty různé jedince těch stromů, většinou stejných druhů, ne vždycky nutně. A vlastně přes ně proudí nějaké chemické látky, protože ty houby si berou od stromu něco a těm stromům místo toho něco dávají, třeba fosfáty. Ale současně tím, že tam jde teda nějaká ta změněná koncentrace těch různých látek, tak je to současně informace, je to informační přenos. A v podstatě můžeme skutečně říct, že to je přírodní internet, který ta biosféra vymyslela asi tak jen kolik set milionů roku před tím, než jsme vymysleli internet my, protože skutečně v tom lese třeba ten strom, který je na jednom konci té sítě, má informaci o zdravotním stavu těch ostatních stromů v té síti a může se podle toho nějakým způsobem metabolicky připravit. Což je podstatné, právě proto třeba je velmi důležité, aby ty ekosystémy, alespoň ty, které teda jsou blízké přírodnímu stavu, fungovaly bez zásahu, protože když porušíme tuhle tu síť, tak vlastně oslabujeme celý ten systém.
To je úžasný, ale...
Tak zpráva případně pro děti, které budou posluchači našeho pořadu. Tedy pozor, máme v lese internet a když něco sklepeme z boty, tak možná toho tam bude víc, než je nás lidí.
Já vám řeknu konkrétní příklad. Třeba když v nějakom smrkovém lese napadne kůrovec nějak signifikantně ve větším počtu jedinců nějaký smrk, tak on přes ty kořeny a přes ty houby posílá signál všem ostatním smrkům v okolí, bacha, vlezli na mě kůrovci a ty smrky začnou připravovat obranné látky, aby byly lépe schopny čelit tomu napadení. Když mi pak ten smrk ale jakoby okamžitě vyříznem, než on stihne poslat nějaký signál, tak ty ostatní jsou nepřipravený. Jo? Rozumíme si, že takhle to funguje.
A já se ještě zeptám, moje děti rádi dělali a to asi právě porušují ten internet, ne? V lese různě z mechu a víš, si takový stavěli
domečky
a takovýhle.
Jako neřekl,
to nevadí, internet.
Protože ty houbový vlákna, to je vlastně nepředstavitelně hustá změť.
Jo.
A ono dokonce se říká, že houby jsou jedny vůbec největších organismů na země kouli, protože to jedno podhoubí může být třeba na ploše 5 hektarů a je to stále ten jeden jedinec.
To druhé naše téma nás staví před závažnou otázku, jaká zvířata nebo rostliny tady s námi budou za 50 let. Totiž badatelé z univerzity v Arizoně propočítali, že do 50 let tady s námi už možná nebude asi třetina živočichů nebo rostlin, které dnes známe. Vycházejí z údajů o druzích, které za posledních 10 let vymřely, o datech o pohybu živočichů, protože jak víte, rostliny jsou na místě, zatímco živočichové se hýbají. No a také to všechno srovnali nebo dali do souvislosti s různými prognózami změny klimatu. Opravdu byste řekli, milí vědci, a slovo dám na úvod Vojtěchovi Koteckému, že trochu po nás potopa?
To, že část života na Zemi se nedokáže přizpůsobit velmi razantním změnám klimatu, které by nastaly v případě, že budeme do vzduchu dál pumpovat větší a větší množství skleníkových plynů, že se část nedokáže přizpůsobit a že pravděpodobně by to vedlo k ochuzení života na Zemi, to není nic nového. Ta studie se ale je další ze série výzkumů, které se pokoušejí propočítat, jaká část života se přizpůsobit dokáže, jaká ne, jaká by skutečně vyhnula. Ta čísla se tam pohybují podle toho, kolik ještě těch skleníkových plynů v vzduchu přibude. To, co se spíše může reálně stát, jsou ty spodnější odhady, při kterých podle těch jejich propočtů by mohlo do toho roku 70 se nezvládnout adaptovat něco kolem 15% druhů rostlin a živočichů, což je určitě vážný zásah do života na Zemi. Ale zároveň je potřeba pamatovat na to, že tak mnohem důležitější než změny klimatu bude pravděpodobně to, jak ničíme světové ekosystémy, to, kolik zabíráme lesů, savan, jak ubývají divoké pralesy, ničíme korálové útesy, vysušujeme poslední mokřady. Kvůli tomu pravděpodobně na světě ubývá daleko více života, než kvůli globální změnám podnebí, které jsou velmi vážným problémem, ale spíš humanitárním. Daleko více pravděpodobně dopadnou na nás samotné a na naše životy, než na tu floru a faunu, se kterou svět sdílíme.
Nevím, jak to působilo na vás, paní Holubová, ale pro mě je třeba závažná zpráva to, že my vlastně ničíme ta místa, kde teda zvířata a rostliny můžou být, a tím možná ještě víc jich ubývá, než tím, že, což je velmi závažná věc a řeší celé světové společenství, kolik vypouštíme skleníkových plynů.
To je i v tom, jak v tom přístupu k té planetě. Jeho svátost Dalaj Lama řekl, máme jen jednu, to si často neuvědomujeme, a Antoine de Saint-Exupéry říkal, my jsme tuto planetu nezdědili po předcích, ale máme ji půjčenou od svých dětí. A v tom to je. A můžou vědci přijít na sebevětší výzkumy, když se tak nebudeme chovat, každý prostě sám za jednoho, a když se budeme posmívat těm, kdo třídí odpad nebo se nějak jakoby snaží chovat ekologicky, tak si to prostě tady zničíme. No.
Tak rok 2070, jo? Představuji si, že jsme v roce 2070.
Což není za dlouho.
Živočišná buňka se obnovuje do 140.
To je ta naše naděje.
Jo, ano, no, ne, já jsem se záleží na vás, jak se rozhodnete. Já jsem se rozhodla, že budu žít do 140, jsem 59. ročník, tak já tady ještě budu do 120 aktivně, 20 let si dám tak na pozorování ty mladíky 90 lety, jak to tady vedou.
Tak jo, tak život v roce 2070 a minus 15% druhů, o 15% druhů méně tady bude žít s lidmi.
Pokud se nám nepodaří ještě dál přidat ve snižování emisí skleníkových plynů, což se pravděpodobně podařit může, no, když se podíváte na to, jak začala za poslední léta nastupovat opatření na snižování naše závislosti na fosilních palivech, tak my se v posledních letech nejenom v Evropě, ale také ve Spojených státech, v Číně a dalších zemích opravdu začínáme posouvat pryč od naší závislosti na uhlí, ropě a zemním plynu, a daří se nám s tím něco dělat. Takže ta studie spíš popisuje, co by se stalo, pokud bychom s tím nic nedělali.
Druhá věc, kterou zjistili, je, že to souvisí s tou schopností těch organismů jakoby se přesunout teda s těma změněnýma podmínkama.
Prostě kdo uteče, vyhraje.
Ano, ale zjistili, a to je zase důležitá věc, že ještě hraje roli, jak moc jsou schopní ty organismy se přizpůsobit těm změněným podmínkám na tom daném místě. To znamená, jak si zvětší svoji takzvanou ekologickou niku, ve které jsou schopní přežít. Jo? Oni tu migraci mnohé nestíhají, ale paradoxně mnoho druhů je schopno žít v širším rozmezí podmínek, než se nám dneska zdá. O tom učil svého času pan inženýr Michal, jeden z našich předních lesních ekologů, který prostě nakreslil takový krásný graf o naší obyčejné české borovici, kterou známe z takových těch skalních výchozů a z písčitých ploch a tak, takže máme ji zafixovanou pro tyhle podmínky suché, mělké půdy, prostě extrémy a tak dále. Ale borovice úplně stejně dobře dokáže růst tam, kde dneska jsou bučiny, dokáže velmi dobře růst tam, kde dneska jsou dubiny. dokáže růst dokonce v zamokřených plochách, jenom je konkurenčně slabá, že ty jiné druhy, které tam dneska žijí, je tam odsud vytlačí. Ale když ustoupí tyhle druhy, tak ta borovice se pohodlně roztáhne do těch jiných podmínek a má strašně širokou toleranci. Takže jak by se mohlo zdát, že se ty podmínky pro některý druh jako změní, a ten druh jakoby vyhne, protože prostě to pro něj nebude vyhovovat. Ve skutečnosti se může u mnoha druhů ukázat, že ta jejich tolerance ve skutečnosti je mnohem širší, jenom nejsou konkurenčně tak zdatný vůči těm ostatním. A když odejdou ty druhy, tak tyhle zas budou moc zůstat.
Borovice je taková skautka. Všimla jsem si, že Eva Holubová si dělala poznámky.
Já jsem si udělala poznámku jednu. Čím teda vzniká to zvyšování průměrné teploty?
Vojtěch Kotecký?
Měnu teplotu planety ovlivňuje několik věcí, například to, jak hodně svítí sluníčko a taky množství skleníkových plynů v atmosféře. Kdyby nebyly v atmosféře skleníkové plyny, tak průměrná teplota Země by byla minus 18 stupňů a rozhodně bychom tady nežili. V atmosféře jsou nějaké skleníkové plyny, díky kterým tady můžeme žít, díky kterým tady může být život tak, jak ho dneska známe. Problém je v tom, že my tím, že spalujeme uhlí, ropu a zemní plyn, fosilní paliva a ještě děláme některé další průmyslové činnosti, uhlík, který byl po miliony let uložený hluboko v zemi v uhlí, přesouváme do atmosféry, tím zvyšujeme množství skleníkových plynů a tím se začíná postupně měnit globální klima, protože ten ohřívací efekt se posiluje a posiluje. A to začíná být docela vážný problém, protože celá civilizace, tak jak ji dneska známe, za posledních asi 10 000 let od doby, kdy vzniklo zemědělství, vznikla ve velmi stabilním klimatu. A ve chvíli, kdy začneme přidávat skleníkové plyny do vzduchu, začneme ohřívat planetu dál a dál, tak to začne mít samozřejmě důsledky nejenom na přírodu, která tu s náma žije, ale taky na naši ekonomiku.
Tak nevím, jestli jsem si měla přát, abychom tu měli zase minus 18.
To bychom se museli změnit na něco jako Mars. Nebo měsíc konec konců.
Vy se setkáváte, pane Miko, jako diplomat s politiky a státníky. Jestli pak oni vědí, že když se nebudeme držet Paříže, tady té úmluvy, která má snižovat teplotu a reagovat na změny klimatu, takže tady ubyde možná 15% druhů živočichů a rostlin do roku 2070.
Já myslím, že oni už to slyšeli, ale mnozí z nich řeknou, no a co? Jako, no tak nebudou, jo. To nějak přežijeme. Ale my, když začneme velmi seriózně s tím něco dělat, tak se to postupně začne napravovat. Je třeba vědět, že ty skleníkové plyny zůstanou v té atmosféře poměrně velmi dlouho. Takže ten efekt, že se to začne někam trošku vracet, ten nastane s nějakým docela výrazným zpožděním. Bavíme se o desítkách let.
To jako minister bývalý životního prostředí jste musel cítit marnost nad marnost, jo. Ale za druhou stranu jste nás tady upozornil na jednu věc, že ty živočišné rostlinné druhy nejenom ubývají, ale i přibývají.
Že to není jenom o počtu druhů, ale také v podstatě o světě, jaký známe. A ten se naší činnosti zásadním způsobem mění a bude prostě vypadat nějak jinak. My všichni máme rádi ty chlupaté miláčky a právě to jsou ty druhy, které nejpravděpodobněji budou postiženy naší činnosti. Těch ubude velkých, chlupatých a v podstatě, jestli bude bakterií 2 miliony druhů nebo 1 milion 700 tisíc, to normální člověk pocitově zas tak velmi cítit nebude.
Tak se mě ten optimismus tam nepodařil zatáhnout.
Navíc ve skutečnosti není rozdíl jenom mezi těmi velkými chlupatými a bakteriemi, ale také v míře rozmanitosti života, se kterým svět sdílíme. Na světě je několik set různých druhů krys a myší. A jsou tady jenom dva druhy slonů. Takže v případě, že by vyhnuli dva druhy krys a myší, tak upřímně řečeno s rozmanitostí života na planetě se skoro nic nestane. Zatímco když vyhnou jenom dva druhy slonů, tak tím zmizí celá evoluční linie, která se táhne desítky milionů let dozadu a která nemá nic blízce příbuzného, co by ještě potom na světě zůstalo. Takže rozmanitost života se významně zmenší.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V závěrečném tématu naší dnešní laboratoře vědců a herců nefiguruje nic jiného než peníze. Protože když je někde větší rozmanitost druhů, rostlin nebo zvířat, tak je to dobře, ale dá se ten přínos rozmanitosti života na planetě považovat za ekonomickou hodnotu? Odborníci z Technické univerzity v Mnichově se o to pokusili. Došli k tomu, že ekonomicky prospěšnější pro nás lidi bývají ekosystémy s poměrně malým počtem, v tomto případě říkali rostlinných druhů. Takže nikoli v monokultury, všude smrček, 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 ani ty oblasti, kde je velká biodiverzita, takže všechno se to tam tak krásně žije a bují a kvete a roste, o to se nemusíme tolik bát. Chápu to správně? Tam se Vojtěcha Koteckého.
Víme už z výzkumu, že čím rozmanitější divoký hmyz je, tím je opylování účinnější. Takže tady bezesporu rozmanitost přírody je i pro nás ekonomicky důležitá. Na druhou stranu, pokud necháme okolo řek volné místo, kde se mohou rozlívat, tak tím bráníme povodním, tak tam upřímně řečeno je celkem jedno, co na té ploše, kde se ta voda může rozlívat, poroste. Velmi pravděpodobně tam bude víc přírody, než kdyby tam bylo obilné pole, ale je asi celkem jedno, jestli tam bude lesní monokultura, anebo jestli tam bude nějaký druhově bohatý les z hlediska toho zadržování povodně. Zatímco třeba z hlediska podpory opylovačů už bude důležité, aby ten les byl docela bohatý. A ten jejich základní závěr je, nedá se tady stanovit jasné pravidlo, záleží na tom, jak kdy, ale není to tak, že by za každých okolností větší rozmanitost byla pro nás ekonomicky výhodnější.
A teď ten mamon. Pane Miko, jste navrhl nějakou metodu, kterou se vlastně dají započítávat hodnoty těch přírodních ekosystémů do HDP. Jak to funguje? Jenom pro nás lajky.
V mnoha těch případech, které právě souvisí s fungováním živého systému, nezapočítáváme některé věci, které platíme později. Třeba zhoršení kvality ovzduší anebo klimatickou změnu jsme způsobovali v minulosti činnostma, které byly vysoce výnosné, čili byly ekonomicky pozitivní, ale o 5 generací dál my teďka zaplatíme obrovské peníze za to, aby jsme to napravili, a ty peníze nebyly započteny do toho business plánu na tom začátku.
Takže třeba pokud jsme neměli osiřené elektrárny a lidé prostě byli nemocní v důsledku toho, tak to zaplatíme na zdravotním pojištění.
Ano, ty náklady třeba zaplatí společnost, že někdo jiný než ten, kdo teda podniká a způsobuje ten problém. Tomu se říká externality a ty nejsou prostě započteny. Vojto, jsi chtěl něco říct?
No možná ještě dramatičtější příklad je to, jak se v současné době mění lesnictví. To, že naši předci tady všude nasázeli ty smrkové monokultury, to od nich nebyla úplně velká chyba. Oni nebyli blbí a dobře věděli, že ten smrk rychleji roste a budou mít větší výnosy. Takže celkem ekonomicky racionálně sázeli smrkové monokultury. Co už tehdy někteří lesníci říkali, a teď se to ukázalo, je, že ty smrkové monokultury jsou daleko citlivější a že pokud to udělají, tak sice krátkodobě budou mít vysoké výnosy, ale pak to dopadne přesně tak, jako to teď dopadá třeba na Vysočině.
Nespočítali, že poletí kůrovec?
No, oni věděli o kůrovci, ale oni věřili tomu, že tím postupy, které fungovaly v tom klimatu a v těch podmínkách, že to budou stačit stíhat, prostě ošetřit. Vrátím se k té metodě, čili v podstatě hledá se systém, který by dokázal všechny tyhle proměnné přenést do nějakých ekonomických čísel, a těch systémů bylo vyvinuto několik. Někdo to dělá na body, někdo to dělá prostě na peníze a jsou dokonce takové systémy, které přiřazují jednotlivým druhům nějakou konkrétní monetární hodnotu, jakože třeba společenská hodnota zubra je 5 000 korun. Jo? Čili takové systémy pokusy byly, že všichni chápou, že dokud to jakoby neumíme převést do těch peněz, tak jako mnozí lidé to nevnímají jako hodnotu.
A mně se líbí víc takový to, jak ty indiáni sázeli stromy, aby si po nima mohli sednout jejich vnuci. Oni tak byli naučený a tak to tak berou.
Jestli můžu zpátky, já bych chtěl říct jednu důležitou věc k té biodiverzitě a k těm penězům. Ta druhová pestrost je z části nutná, aby to obsloužilo všechny ty služby, ale je to především taková pojišťovna života, která zajišťuje, že při změněných podmínkách se vždycky najdou ty druhy, které tu funkci nahradí, když ty jiné, které to dodělali do teďka, vyhynou.
A to je ten váš započítávací systém.
A v tom je ten trik, že vy vlastně do určitého nárůstu biodiverzity naměříte dneska konkrétní monetární hodnotu. To je ta pojišťovna, že když ty, co tu hodnotu dneska vytváří, zmizí, tak oni je zastoupí. A vy to nemáte v tom bezprostředním příjmu, ale je to vlastně to, že to bude fungovat i do budoucna. A na tom je to založený, přesně tak.
Může být?
No, může být.
Bezesporu, a já myslím, že tady je důležité poznamenat, že asi většinou sdílíme to, co říkala paní Holubová. Hodnota přírody není v těch penězích, které vytváří. tom, že je nějak důležitá pro naši ekonomiku, ale hlavně v tom, že je součástí našeho světa, našeho domova, chceme ji okolo sebe mít a považujeme ji za hodnotnou samou o sobě. Kulturní památky nepočítáme podle toho, kolik se v nich prodá lístků turistům, ale podle toho, že jsou součástí našeho dědictví a naší identity a chceme, aby tady s námi byly. A to tež platí pro tu přírodu.
Já bych řekla, že můžeme se zapojit i my na Instagramu, kde jsem, tak mám takovou partu mladých maminek a koukám jak blázen, jak ty holky jakoby jsou v tomhletom hodně takový fundovaný a hledají i v oblečení a nabádají k tomu nekupovat si nový hadry a mluví i o dětech třetího světa, který je musí vybírat a kolik se spotřebuje vody. A jsou to maminky na mateřský.
Dobrá zpráva na konci rozhlasové laboratoře, kterou přinesla Eva Holubová, můj dnešní umělecký host této diskuse. Děkuji, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání.
A za výklad všech tří vědeckých studií děkuji svým tady vědeckým odborným hostům. Byl tu Ladislav Miko.
Děkuji, nashledanou.
A Vojtěch Kotecký.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Oba odborníci na životní prostředí. Avizuji možnost přijít si poslechnout naši rozhlasovou laboratoř do Radiokafé každou středu 16 hodin, tedy na Vinohradskou třídu v Praze. Vám všem, kdo jste nám věnovali pozornost u rozhlasových přijímačů, tak děkuji, přeji hezký zbytek dne. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.